iz Betanije.
Spoštovani poslušalci, v prvem šolskem dnevu se bomo tudi v rubriki iz Betanije ustavili pri tem, kako pomagati otroku pri tem prvem koraku čez šolski prag, pa morda ne samo osnovnošolcu, tudi srednješolci, ki se srečujejo z novimi prostori, učitelji, učenci, ko vstopijo v srednjo šolo, morda začutijo strah, negotovost, stisko. V studiju lepo pozdravljam profesorja pedagogike, z nami je dr. Dejan Hozjan. Dobar dan.
Dobar dan vam in vašim poslušalcem.
Kako bi nekako spodbudila predvsem starše, da bi prav spremljali svoje otroke?
Zagotovo je vstop otroka v šolo, sploh osnovno šolo, nek pomemben korak pri starševstvu, ker na ta način starš dobi neko novo vlogo. Se pravi, postane sopotnik šoli. Seveda se pojavlja vprašanje, kako zdaj ta prehod lastnega otroka iz vrtca oziroma predšolske vzgoje v šolo čim bolj omiliti. Pogosto starši poskušajo to rešiti na ta način, da ga poskušajo čim prej naučiti brati, pisati, mu dati čim več znanja. Po drugi strani pa se mi zdi pomembno, da delamo na tej ravni, kako spostaviti pravi odnos šolo, kako otroku pokazati, da pa šola ni zdaj delovno mesto, kjer bo potrebno garati in se matrati, ampak da naredimo ta prehod med igro in šolo čim blažji. Kajti otroci si načeloma želijo iti v šolo, so radoznali in dajmo jim slediti, pokažemo jim, da je šola lahko tudi igra, da je lahko tudi prijetna zadeva.
Pa vendarle je prehod iz tega vrtčevskega obdobja v malce bolj strukturirano obdobje. Začetki so v prvem razredu seveda počasni, no da gre postopoma. Otrok pa vendarle se mora naučiti tudi sedeti pri miru nekaj časa.
Zagotovo. Tudi razvijanje delovnih navad je del šolskega procesa, seveda je pa pomembno, na kak način je to predstavljeno. Celo več, težavo, ki jo imam, je ta, da zelo pogosto starši prevzamejo odgovornost tudi za tisti del, ki je načeloma v domeni otrok. Se pravi, to, da otrok mora narediti domačo nalogo, da mora narediti nekaj za šolo, je v njegovi domeni. Ne? Pustimo, da to otroci naredijo sami, če tudi bo izdelek mogoče malo slabši, ampak bo njihov. Ne?
Tudi, če ne bo po pričakovanjih staršev.
Tako je, ja.
Kako pa se odzvati na stisko otroka, ko starši recimo opazijo, da mu ni do tega, da bi delal domačo nalogo, da bi se rajši igral in da potem ne pride do pretiranega pritiska?
Tukaj vidim dve področje, na katere bi opozoril. Prvo področje je to, da je otrok sploh pripravljen, sposoben, iskreno izraziti to, kar se dogaja v njem. Ključno se mi zdi, da starši vzpostavijo z otrokom pozitiven odnos, pozitiven stik, da se otrok počuti varnega in je pripravljen povedati vse to, kar se v njem dogaja. Po drugi strani pa se mi zdi pomembno, da poskušamo narediti učenje prijazno. Ampak tle pa je težava. Vsi starši, žal, niso pedagogi. Nimajo teh izkušenj, znanj, kako zdaj
pristopov, ne?
Ja, pristopov, kako približati učenje otroku in njegovi razvojni stopni. In to je tisto, kjer vidim težave na ravni šolskega sistema. Če dalje več stvari, ki bi morale biti obdelane v šoli, pridejo domov, starši pa žal vsi za to niso sposobljeni. Ne? Zato, če se le da, poskušajte narediti učenje igrivo, zabavno, pomagajte si z literaturo, ki je ogromno. Ne? Sploh recimo kakšni materiali Montessori pedagogike so zelo odlični na tem področju. Tako da poskušajte biti kot starši iznajedljivi, ustvarjalni, ne pa enostavno posesti otroka za mizo, zdaj pa to moraš narediti in potem ga nadzirati kot policaj.
Ja, ampak če se spustimo malce bolj v to, recimo omenili ste Montessori pedagogiko, je že potrebno nekaj napora in časa. Ne? Se pravi, šola ostaja tudi doma nekako naloga staršev.
Ja, to je težava, kajti pedagoški proces ni samo podajanje znanja in preverjanje znanja, je tudi krepitev znanja v tem smislu, da nekdo ponavlja učno snov. In to ponavljanje učne snovi in poglabljanje učne snovi zelo pogosto pride ravno v roke staršev. Ne? In tle je velika sistemska težava.
Seveda je odvisno od tega, kakšen je otrok, so velike razlike, nekdo bo postoril vse sam in ne bo treba staršev niti minute časa, druge je pa ravno nasprotno.
Ja, zagotovo, otroci so različni, starši so različni, ne? Ampak ključno se mi zdi pri otroku, saj z vidika staršev, da sprejmemo otroka točno takega, kot je. Ne? Logično je, da vsi starši imajo pričakovanje o svojem otroku in to čim boljša, želijo otroku dati čim več, ampak to zna biti za otroka zelo obremenjujoče. Ne? Še pravi, otrok se več kot zaveda, da starši pričakujejo od njega ogromno. Ne? In pomislite, kako bi se vi počutili, če bi vaše starše razočarali na točke, kjer je za njih, ne vem, točke, ki je za njih pomembno. Mm-hmm.
Po drugi strani pa spet premajhna pričakovanja pri tistih, ki so sposobni več, verjetno tudi niso spodbudna ali pač.
Zelo odvisno od staršev. Sam imam občutek, da ponavadi starši pričakujejo več od otrok kot manj. Zelo pogosto imam občutek, da starši pričakujejo od lastnega otroka, da jih vsaj doseže, če že ne preseže.
Torej, sprejeti otroka takšnega, kot je, se poglobiti vanj in ga skušati začutiti, razumeti.
Ja, zagotovo. Pogosto, kar se zdi problematično, je to, da mi kot odrasli vemo, kaj je za otroka prav. Pri tem pa zelo pogosto spregledamo samega otroka. Ne? Kot da mu ne dovolimo dovolj prostora, da izrazi sebe, kot da mu ne ustvarimo neko polje sproščenosti, polje zaupanja, kjer bi lahko mu povedal to, kar se dejansko dogaja v njem. Kar je sploh pomembno kasneje v najstniškem obdobju, ko ne, se to zaupanje še toliko bolj lahko krha.
Profesor Dejan Hozjan, hvala lepa za danes.
Hvala vam.
Iz Betanije.